Сёння пантыфік сустрэўся ў Ватыкане з пратэстанцкімі лідарамі, якія прыбылі для ўдзелу ў харызматычным малітоўным чуванні, што праходзіць у Рыме і прымеркавана да 50-годзя каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Дзякуй за тое, што вы робіце, працуючы на карысць адзінства хрысціян. Усе разам, так як гэтага хоча пан. Мы ідзём разам, мы дапамагаем бедным разам, любім разам, навучаем разам, усе разам. І тэолагі працуюць са свайго боку, дапамагаючы нам. І мы пастаянна рухаемся наперад, ніколі не спыняючыся, ніколі і разам. Гэта тое, чаго я жадаю. Я дзякую вам, таму што ведаю, што вы гэта робіце, сказаў Францішак і запрасіў кожнага з 100 прысутных на сустрэчы лідараў памаліцца разам на сваёй мове малітвай Ойча наш.